Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da oni koji se raduju olimpijadi u Londonu neće na terenu vidjeti i svog omiljenog Davida Beckhama.
Engleski fudbaler, čovjek koji unatoč blijedim sportskim izdanjima iz vlastitog imidža izvlači nevjerovatan profit, nije umilostivio selektora reprezentacije da ga uvrsti u zajednički olimpijski tim Velike Britanije.
Za javni televizijski servis Srbije snima se serija o četnicima i partizanima i njihovom velikom pomirenju. Dramaturginja Borka Pavičević i istoričarka Ljubinka Trgovčević kažu:
pa evo vam pomirenje, brate. Šta je ovo što sada živom? Mi imamo vašeg Slobu, vi imate vašeg Đinđića. Je li to rezultat?
Mislim, ne može da bude pomirenje, da sada sve zaboravimo. To vidimo i prilikom izbore ove vlade od juče, da između različitih političkih opcija teško da može biti pomirenje.
Donosimo i priču jedne zlostavljane žene u Bosni i Hercegovini, iz zemlje u kojoj se to još uvijek smatra društveno prihvatljivim ponašanjem.
Fizičko, psihičko, čak i seksualno zlostavljanje. Kćerke su psihički zlostavljale me i na kraju i fizički njegove kćerke. Sva je porodica obrazovana, intelektualci su, što je najtužnije.
Za sve koji se žale na vrućine, jedna zagrebačka gospođa kaže:
mi stare generacije pamtimo i kad nije bilo električnih štednjaka, kad smo morali za ručak kuhat u sred vrućina, mi smo morali ložit peć.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
S ovim petkom počeo mjesec dana sporta i olimpijskih igara u Londonu, a uoči toga i priča bude ukobrata.
Britanska predstavnica po svemu sudeći dobro se pripremila za takmičenje, ali i za doček armije gostiju. Na njihovu žalost, među takmičarima ovoga puta neće moći vidjeti baš sve velike zvijezde. Iz ovih ili onih razloga izostaće imena koja bi ljubiteljima sporta, ali onima koji ne dolaze isključivo sporta radi, predstavljala istinske medenjake. Jamačno najveća zvijezda koja izostaje, mada je sportska padalica, još uvijek je medijska poslastica. David Beckham, engleski fudbaler, čovjek koji unatoč blijedim sportskim izdanjima iz vlastitog imidža izvlači nevjerovatan profit, nije umilostivio selektora reprezentacije da ga uvrsti u, po prvi put u istoriji, zajednički olimpijski tim Velike Britanije. Posebno domaća javnost bila je konsternirana tvrdokornošću Stuarta Pearsa, jer je Beckham unatoč poodmakloj dobi i gastarbajterskom statusu i dalje navijačka ikona. Što se istinskih sportskih zvijezda tiče, onda je najveći gubitak izostanak svjetskog tenisera broj 3. Rafael Nadal je pobjednik posljednjih olimpijskih igara u Pekingu i čovjek koji, zajedno sa Rogerom Federerom i Novakom Đokovićem, čini tronožac na kome trenutno počiva kompletan prostor bijeloga sporta. Nadal je, nažalost, ljubitelja tenisa, ali i bukmejkera, izlječenje ranjenog koljena pretpostavio borbi za medalju. Kad smo već kod tenisa, valja reći da ni zlatna pekinška teniserka, ruskinja Jelena Dementijeva, nije u ovogodišnjem žrijebu jer je reket objesila klin. Nama sa ovih prostora, kad su rezultati, ali i simpatije neke druge vrste u pitanju, najteže pada izostanak prelijepe Spličanke Blanke Vlašić. Naša Blanka, kao i Nadal, vidi rane i sprema se za nove izazove. Udarac nije nanesen isključivo ovdašnjim fanovima, nego atletskom sportu uopšte. Spličanka je posljednjih godina pokazala istinsku superiornost, u skoku u vis nametnula se kao najozbiljniji kandidat za pobjedu, a dosta stručnjaka smatra kako je bio ugroženi svjetski rekord. Još jedna krasotica spriječena da ode na igre, djelimice i naša, naturalizovana Slovenka Marilyn Oti. Rođena Jamajčanka je jamačno najupečetljivija sprinterka u istoriji atletike. Mada nikad nije osvojila zlato, okitila se sa 8 olimpijskih odličja i 14 sa svjetskih prvenstava, a 7 puta već učestvovala je na igrama. Ovaj put ju se nije posrećilo, jer štafeta 4x100 njene nove otadžbine nije uspjela da se kvalifikuje. Gomila godina koja joj je iza leđa kao da nisu ostavili traga na hitrinu i ljepotu kraljice sprinta. Nažalost, svih nećemo je gledati. Premda bez navijačke emocije, vrijedno je pomenuti kako će još dvije sportašice, od kojih su očekivanja bila velika, preskočiti olimpijske turnire. Brazilska košarkašica, kažu najbolja u vrsti, Izjan Castro Marquez, pretpostavila je draži izabranika srca svoga obavezama prema timu, pa je vraćena kući. Zbog manje je zapravo nimalo bizarnog razloga, amputirana je grčka troskokašica Voula Papahristou. Ona se na Twitter profilu zaigrala rasističkim komentarima i veličanjem neonacističke stranke Zlatna Zora. Daleko joj lijepa kuća.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Srbiji na Kusturičinoj Mokroj gori počelo je snimanje serije Ravna gora, koju finansira javni servis Radio Televizije Srbije i koja se najavljuje kao veliko pomirenje četnika i partizana. Ideja je direktora RTS-a Aleksandra Tijanića, a scenarista i reditelj je glumac Radoš Bajić. Sagovornici Branke Mihajlović kažu da ideja velikog pomirenja ima u Srbiji kontinuitet od pomirenja antifašista i fašista do pomirenja sljedbenika Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića. Efekat? Totalna konfuzija srpskog društva.
Ova serija nije hir i želja jednog pojedinca, već stvar od nacionalnog interesa i značaja, kaže autor. Pre nego što sam se upustio u sve ovo, razgovarao sam sa svim relevantnim pojedincima na društvenoj i političkoj sceni Srbije i od svih sam dobio podršku. Iza ove ideje su stali i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, kaže Bajić, ambiciozno najavljujući da posle ove serije sledi veliko pomirenje i da Srbija neće biti ista. Za naručioce ovog projekta on je nešto skromnije izjavio.
Mi ovdje nismo da bi presuđivali i nismo da bi se bavili dnevno političkim temama i na bilo koji način učestvovali u jednom, da tako kažem, ideološkom ratu koji nažalost kod Srba još uvijek traje.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević kaže da je legitimno da se javni servis bavi velikim društvenim temama, ali na primjeru BBC-a se može vidjeti kako se ona priprema.
U svakom slučaju, kada čovjek misli da se bavi tako ozbiljnom temom, očekivanje je da ima u sebe vrlo veliki tim stručnjaka, jer nije neuobičajeno na velikim televizijama da se prave istorijske serije. Posebno treba imati uzor na BBC-u, ali treba pogledati koliko stručnjaka stoji iza toga. U ovom slučaju, ako je reč o autorskom projektu jednog čoveka koji ipak nije stručnjak, bojim se da će to biti jedan melodramski pogled koji će očigledno, kako je najavljeno i s obzirom na glavnu temu, odnosno naslov toga, biti posvećen samo jednoj strani. Dakle, već to izaziva sumnje. Ja bih bila mnogo ponosnija na javni servis i mislim da javni servis ima tu ulogu da nam daje što objektivnije istorijske činjenice i zbog toga mislim da je morao jedan vrlo jak stručni tim da stoji iza toga.
Dramaturg Borka Pavićević o velikom pomirenju koju najavljuje javni servis.
Pa, znate šta, mislim, može Bajić da najavljuje što god hoće. Mislim, niti je on taj koji to treba da miri. To je stvar istorijske nauke. I nije stvar čak ni suda, koliko ja razumijem. To što se snima jeste jedna od tih stvari gdje treba legitimisati ovo što se dešava promjenom celokupnog antifašističkog nasilja. To je jedan proces koji kontinuirano traje. Pa evo vam pomirenje, brate. Šta je ovo što sada živimo? Je li to rezultat onog pomirenja? Mi imamo vašeg Slobu, vi imate vašeg Đinđića. Je li to rezultat?
Vi imate vašeg Dražu, mi imamo
našeg
Kita.
Pa da onda čemu to? Ako već hoćemo tako i hoćemo ovakvu vlast, onda zašto ne, morate to legitimizirati.
I Ljubinka Trgovčević pravi paralelu između pokušaja istorijskog pomirenja četnika i partizana i pomirenja koje je danas na političkoj sceni Srbije. Zanimljivo je da se, kao i naša prethodna sagovornica, i Ljubinka Trgovčević osvrće na ovu nedeljnu noćnu sednicu parlamenta.
Ne može da bude pomirenje u tom smislu da sada sve zaboravimo. To vidimo i prilikom izbore ove vlade od juče, kako je došlo do toga, do pomirenja, i u suštini da između različitih političkih opcija teško da može biti pomirenja u pravom smislu reči. Ono što nama treba, to je koliko toliko objektivna istorijska istina, jer posle 70 godina mislim da postoje ljudi i ovde, ali posebno da postoje ljudi i u svetu koji se time bave i koji mogu dati koliko toliko objektivni pogled.
Dražo Mihajlovića igra glumac Nebojša Glogovac, Josipa Broza Tita, Dragan Bilogalić. Serija će biti gotova krajem naredne godine, a produkcija je poverena porodičnoj firmi Bajić. Šta Radoša Bajića i njegovu porodičnu manufakturu preporučuje za jedan ovakav projekat? Nagađamo da je to veoma gledana serija emitovana također na javnom servisu Selo gori, a baba se češlja. Realizaciju ovog projekta također po kriterijumu javnog servisa od nacionalnog značaja, koji je na velika vrata vratio u fokus pažnje srpsko selo i srpskog seljaka, pratio je bivši najviši vrh Srbije. Na set je odlazio glavom i bradom tadašnji predsednik.
Kupuje za pare, za evru, za dinari.
Sad će da vidiš ovo, to nisi vidio u svojem metu.
Šta je ovo, burazere?
Inače, veliko pomirenje, tema koju Bajić u vidu TV serije najavljuje kao trenutak koji će promeniti Srbiju, nije samo inspiracija javnog servisa. Nje se dohvatila i pre nekoliko godina ekipa beogradskih umetnika na pozorišnoj sceni Slavija. Ova patriotska farsa pod naslovom Kako su se zavoleli četnici i partizani uveseljavala je uspešno beogradsku publiku.
Samo da se Srbi slože gde šljivu da zasadnu. Sram te bilo, bre.
A zašto?
I za ovoću da te tužim.
A što sad?
Gde zasaditi košticu?
Pa zna se. Na Kosovo.
Ne bih ja pravio nestane sade u ovom trenutku.
Pa na tvoju radnu goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pitanje izbjeglih i raseljenih u Bosni i Hercegovini uglavnom je riješeno, kažu vlasti, pozivajući se na podatak da je u 99% slučajeva imovina vraćena prije ratnim vlasnicima. U Uniji za održivi povratak i integracije, međutim, upozoravaju da je čuveni aneks 7 Dejtonskog sporazuma o povratku daleko od uspjeha. Njihove prognoze kažu da problem neće biti solviran za 15 godina, prenosi Erdogan Katana.
Realna potreba samo za obnovu svih stambenih jedinica porušenih u ratu u Bosni i Hercegovini prema procjenama vlasti je milijarda konvertibilnih maraka. Prema zvaničnim podacima od Dejtona je obnovljeno oko 60% porušenih objekata. Edin Čolić iz Unije za održivi povratak i integraciju u BiH ističe da u ovoj godini budžetska izdvajanja na svim nivoima od državnog preko entitetskih do kantonalnih i opštinskih neće biti veći od 60 miliona maraka.
Recimo 2011. godine je u Bosni i Hercegovini realizovano oko 60 miliona maraka. Znamo da 2011. godine budžet Bosne i Hercegovine nije bio usvojen i prema tome iz budžeta Bosne i Hercegovine nije bila planirana niti jedna nova marka, nego se realizirala sredstva iz prethodnih godina. A recimo 2010. godine, kada je bio budžet usvojen, te godine je realizovano oko 100 miliona, 98 miliona maraka.
Vlasti na svim nivoima uopšte nisu zainteresovani za rješavanje pitanja izbjegli i raseljenih lica, iako se ovo pitanje ostavi samo na volju političarima, od održivog povratka neće biti ništa, smatra Kemal Gunić, predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku.
Da oni imalo prihvate ono što je Unija predlagala u svojim saznanjima sa terena i to, sve to bilo zvuče, ali oni ne prihvataju ama baš ništa, pa ako bude išlo preko institucija, entiteta ili opština, opet će povratnici biti donji.
Dženan Mašetić, koordinator aktivnosti Unije za održavi povratak na terenu, kaže da se već 5 godina prikupljaju podaci u 143 opštine u Bosni i Hercegovini i da se ti podaci razlikuju od onoga što se prikazuje u javnosti.
Mi smo na terenu zatekli 737.152 povratnika, a ne 1.050.000 kako tvrde neke međunarodne organizacije. Da, možda je napravljen toliko stambenih jedinica, ali stvarnih povratnika je 235.000 porodica.
O lošem stanju provođenja aneksa 7 govori i podatak da još uvijek veliki broj ljudi skoro 17 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma živi u kolektivnim centrima, dodaje Mašetić.
Mi smo u svojim istraživanjem 2011. godine došli do podatka da u kolektivnim centrima postoji 7.223 lica. Najveći problem u tome jeste što mnogi oni su tu došli kao znači djeca, a sada već kolektivnim centrima zasnivaju svoju porodicu i dobijaju djecu, tako znači imamo djecu koja su rođena u kolektivnim centrima.
Prema riječima Mašetića, osim neriješenih pitanja prijenosa stečenih prava u entitetima, jedan od velikih problema povratnicima kako u Republiku Srpsku, tako i u Federaciju BiH, predstavlja neusklađenost obrazovnih sistema i zapošljavanje.
Situacija u Bosni se tiče zapošljavanja je teška na cijelom nivou, a među povratnicima do sada, znači stalni radni odnos ima od 0,8 do 1% povratnika.
Potvrdu svega ovoga dali su nam i predstavnici udruženja koja se bave povratkom u Banja Luku. Prema riječima Kemala Gunića, nešto više od 3% Bošnjaka od prijeratnog broja se vratio da stalno živi u svom rodnom gradu.
Zna sada u Banja Luci ima sa onima što su i ostali za vrijeme rata nešto manji broj. Mi imamo 11.854 povratnika u Banja Luku. A najveći razlog, nemaju ljudi od čega živi. I ono što se vratilo, evo, mnogi pokušavaju i sada da nađu igdje, da idu oskrb odmah, gdje mogu vrati komad kruha. Nema povratka dok ne bude obezbeđena radna mjesta.
Predsjednik zajednice Hrvata Banja Luka Ivica Dujić kaže da se svega oko 1% od prijeratnog broja Hrvata vratio, naglašavajući da je i dalje glavni problem povratka nemogućnost preživljavanja bez posla.
I mislimo dok se o tome ne povede malo više računa, da priča o povratku je ispričana priča. Ako poštujemo osnovna ljudska prava, tu će se uklopiti povratnici, jer povratnici nisu ljudi koji su pali s Marsa, to su naši građani kojima je privremeno zbog što im je ova država učinila, znači uništila im imovinu i zbog određenih razloga ih protjerala, mora to da da obećanje da će ona to raditi.
Iako u Uniji kažu da ohrabruje što je na donatorskoj konferenciji održanoj početkom ove godine izdvojeno oko 100 milijuna evra za rješavanje povratka, Edin Čolić upozorava na potrebu racionalnog trošenja svih sredstava, zbog čega je, kaže, pokrenuti i projekat monitoringa javnih sredstava za održivi povratak.
I ukoliko se ta sredstva ne budu trošila transparentno, posao se neće završiti, a novac će se potrošiti. I nama je jako važno da mediji i civilno društvo imaju značajnu ulogu nad monitoringom javnih sredstava, a povratnici nad definisanju svojih potreba.
Unija za održivi povratak formirala i tim ljudi koji na terenu prikuplja podatke i unosi ih u centralnu bazu podataka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nasilje nad ženama, posebno nasilje u porodici, rasprostranjen je, nažalost, i u Bosni i Hercegovini. Uzalud se na vladine organizacije trude na svaki način doprijeti do svijesti ljudi i promijeniti njihovu toleranciju prema ovim osnovnim pravima čovjeka. Većina premlaćivanja, zlostavljanje i poniženja žena smatra društveno prihvatljivim. Sigurne kuće jedino su mjestu gdje se žrtve mogu sakriti, ali država nikada nije preuzela obavezu da ih novčano pomaže. Zabilježila Tina Jelen Dizdar.
U sigurnu kuću u Sarajevo Rafija je smještena prije 11 mjeseci. Sklonište rijetko napušta. Strah od nasilja koju je trpjela godinama i zbog kojeg je postala teški invalid i danas je prisutan.
Došla sam zbog nasilja, porodičnog nasilja, nasilnik je bio muž, vršio je fizičko, psihičko, čak i seksualno zlostavljanje. Kćerke su psihički zlostavljale me i na kraju i fizički njegove kćerke. Sva je porodica obrazovana, intelektualci su, što je najtužnije.
Dosta vremena Rafija je u svojoj kući provela zaključana. Od policije je odustala nakon prvog poziva i blage reakcije policijskih službenika, koji su na uviđaju razgovarali samo sa njenim suprugom. Nakon premlačivanja, u kojem joj je teško nastradala noga, odlučila je pobjeći i sakriti se u sigurnu kuću.
Bilo me sramota, nisam dugo u braku i starije smo osobe. Bila sam u šupi jedno vrijeme i razmišljala šta, kuda, jednostavno nisam iz Sarajeva rodom, nemam neke puno familije u Sarajevu.
Prema procjenama nevladinih organizacija, samo 5% slučajeva nasilja u Bosni i Hercegovini se službeno prijavljuje. Dok je svaka treća žena barem jednom bila izložena nekoj vrsti nasilja. Jedan od osnovnih razloga zašto žena ostaje u zajednici sa nasilnikom, njihova ekonomska zavisnost, ali stid od okoline koja nasilje i danas nerijetko toleriše kao društveno prihvatljivo ponašanje. Edita Pršić, voditeljica je Agencije lokalne demokratije, u čijem sastavu djeluje i sigurna kuća.
I to je prisutno u svim segmentima i u svim profilima žena. Međutim, što kad je žena malo, recimo, visoko obrazovana na položaju, manje će trpiti. Ta ekonomska ovisnost žene je u stvari na jedan od najtražajnijih faktora zbog kojih žene ostaju. A vi znate, znači, posao u našem društvu vrlo teško.
Podatak iz 2010. godine govori da je u federaciji zaprimljeno više od 1600 kaznenih prijava u predmetima nasilja, a u Republici Srpskoj preko 300. Ipak, tek manji brojevi slučajeva je završen zatvorskom presudom, a većina presuda su bile novčane ili uslovne kazne. Mirjana Penava, nevladina organizacija Forma F iz Mostara.
Zemlje u okruženju, kao na primjer Hrvatska, koja je daleko godinama prije nas, dugo i dan danas se recimo bori sa problemom smještaja nasilnika, odnosno rješavanjem njegovog statusa. Bosna i Hercegovina još nije ni blizu toga. Mi se još uvijek borimo, odnosno zalažemo da žrtva dobije adekvatan smještaj. Odnos institucija prema sigurnim kućama je apsolutno nedostatna.
Iako je 9 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini jedino mjesto gdje se žrtve nasilja barem privremeno mogu skloniti i rehabilitirati, država nikada nije preuzela obavezu njihovog finansiranja. Novim zakonom Vlada Republike Srpske preuzela je obavezu finansiranja 70% troškova sigurnih kuća, no stvari se u praksi nisu bitnije promijenile, kaže Mara Radovanović iz udruženja žena Lara iz Bijeljine.
I dalje je sve jako, jako neizvjesno i nijedna sigurna kuća zaista ne može osigurati unaprijed nekakva sredstva sa kojima bi mogla da posluje. S tim problemom se susreću sve sigurne kuće, skoro sve u Bosni i Hercegovini.
Oko polovine korisnica ostaju u sigurnoj kući do 30 dana, dok njihova rehabilitacija traje značajno duže. Što nakon sigurnih kuća, žene koje nemaju riješenu egzistenciju najčešće postaju socijalni slučajevi. Programi zapošljavanja putem civilnog sektora su nedovoljni i traju dok postoje donatorska sredstva. Rafija kaže:
najradije bih da to vlada shvati ozbiljno taj problem, da se izgradi jedna zgrada. Žene dolaze s djecom i, na primjer, starije osobe kao što sam ja. Ja razumijem da je teško meni naći posao, ali volila bi ipak nešto da radim.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ciljevi ove konvencije, za čije usvajanje su se godinama zalagale različite nevladine organizacije, zaštita je žena od svih vidova nasilja, ali izrada sveobuhvatnog okvira, politika i mjera zaštite i pomoći žrtvama nasilja. Nevladine organizacije su pozdravile usvajanje konvencije te podvukle kako se ne radi o političkom pitanju, zbog čega ne očekuju blokadu njene provedbe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa, .org.
I na samom kraju, a moglo je biti i na početku dokumenata, reportaža iz Zagreba. Ljeto na 30 plus u velikom gradu i Jankica Barbir Madinović.
Ale! je toplo.
Baš je toplo. Ovo je zagrebačka more.
Zato što lijepa je čista voda, prije podne skuham ručak, popodne dođemo tu oko 4 sata i do 6-7 sati smo tu i dobro.
Mi smo zaljubljenici u Jarun.
Slično je i na Bundeku, nešto manjem zagrebačkom jezeru.
Da, mi mijenjamo, idemo na Sljeme pa na more pa tako, na Bundek.
Bundek i duboki hlad, to se ženje, deka i uživancija.
Zagreb u srpnju i kolovozu unatoč ručinama nije više prazan grad. Dogodilo se nekoliko stvari, nema više u komadu onih dugih godišnjih odmora po mjesec i više dana ili ih rijetko tko može koristiti. A i ekonomska je kriza mnogima drastično reducirala putovanja i morska ljetovanja.
Za tjedan dana treba minimalno 2000, a to za 2000 može preživjeti jedan mjesec.
Za djecu koja ostaju u gradu, a roditelji im rade, dobro su došli razni sportski kampovi. Desetogodišnja Katarina bila je u jednom od njih na zagrebačkoj Trešnjevci.
Kamp Medo. Tamo se igra odbojka, pleše hip-hop, igra DJ, onda hokej na travi, tenis, plivanje.
Ali to vam sve košta. To vam je sve zapravo skupo za tjedan dana, to 200-300 kuna, to zapravo treba izdvojiti, to nije baš jednostavno.
200 do 300 kuna je oko 50 eura. Katarinina baka općenito naglašava da je većini roditelja velik problem kamo s djecom kad prestane škola i kad nema više dnevnog boravka, a roditelji rade. Po Maju iz Novog Zagreba srećom svaki dan dolazi baka i njih dvije uživaju na Jarunu. Gospođa Elizabeta kaže da im vrućina uopće ne smeta.
Mi stare generacije pamtimo i kad nije bilo električnih srednjaka, kad smo morali za ručak kuhat u sred vrućina, mi smo morali ložiti peć.
Jedno od privlačnih mjesta za bijeg s vrućeg asfalta su i mnogobrojni shopping centri, što se prodavačicama baš i ne sviđa.
Shopping centar je da dođemo kupiti, a ne da se idemo u šetnju ko po gradu, ali dobro. Dođu za bave klince, puste ih po dućanu da divljaju i to je to.
Možda i to je jedan od razloga, kaže prodavač sladoleda na Jarunu, što je zadnjih godina sve manje mladih na jezeru.
Meni je čovjek pokazao sliku iz 90-ih kad i vi niste mogli staviti ručnik na plažu koliko je bilo ljudi. Mravinjak. A di su ti mladi, ja ne znam. Sjede valjda doma pred kompjuterom i cijeli dan bulje u ekran.
Gdje su preko dana ne znamo, ali zato ih je uveče iza 9 kad malo zahladi na tisuće u gradu. Zagrebačkim Cvjetnim trgom i uličicama oko njega, a pogotovo popularnom Tkalčom i Štrosmajerovim šetalištem na Gornjem gradu, ovih se srpanjskih dana doslovce nemoguće kretati.
Lovimo različite eventove uglavnom po gradu, pa kako šta bude. Evo sad recimo idemo baš u Zvjezdarnicu.
U brojnim kulturnim manifestacijama i projektima uživa i sve veći broj turista koji posjećuju glavni grad Hrvatske.
It's beautiful, I mean really nice.
Pa ovo je cijelo ljeto na Štrosu, što se tiče ovih radionica, organizira Hrvatsko društvo likovnih umjetnika zajedno s turističkom zajednicom grada Zagreba.
U jednu od popularnijih turističkih tura spada i kasnonoćna kazališna šetnja Gornjim gradom pod nazivom Tajne Griča u režiji Anje Maksić-Apunđić, a u organizaciji Agencije Katapult promocija i turističke zajednice grada Zagreba. Unatoč dosta skupoj ulaznici od 20 eura, ta interaktivna umjetnička igra od početka svibnja pa sve do kraja rujna privlači velik broj posjetitelja, a najviše same Zagrepčane.
Ovo su Kontesa Nera i kapetan Siniša, moj najdraži par iz romana koji sam naslovila Grička vještica.
Prvu hrvatsku novinarku i spisateljicu Mariju Jurić-Zagorku glumi Mija Krajcar, a njezini se gosti koje s upaljenim lampašima vodi po polumračnim gornjogradskim ulicama susreću s mnogim povijesnim likovima i legendama starog Zagreba. Od Gričkih vještica, Noćobdija, do likova i Šenojinih i Zagorkinih romana i Krležinog Petrice Kerempuha.
Pa to je lijepo i kad ljudi ostanu u Zagrebu, ne idu na more, nekad je bio mrtav, ali sad ipak se nešto događa, imaš tamo nešto.
Ni gar, ni tak bilo, da ni nekak bilo. Pak ni vezda nebu, da nam nekak nebu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.